สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อรักแค่ไหนก็ต้องลากเส้นแบ่งระหว่างกันครับหัวข้อนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคำแนะนำเพื่อให้ข้อคิดเตือนใจในการมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามแล้วก็อยากจะพูดครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นเพื่อนไปจนถึงเป็นแฟนไปจนถึงเป็นคู่รักไปจนถึงเป็นสามีภรรยาหรือแม้แต่พ่อแม่กับลูกทุกคนเวลาที่มีความใกล้ชิดกันมีความรักต่อกันเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้แต่ละฝ่ายซึ่งแต่ละคนจะมีความต้องการพื้นที่ส่วนตัวนี้แตกต่างกันนะครับเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยแต่การที่ผมเปิดประเด็นว่าจะรักแค่ไหนก็ต้องแบ่งต้องมีเส้นแบ่งเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากคำถามว่าทำไมต้องมีเส้นแบ่งนะครับทำไมเราต้องลากเส้นแบ่งระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักเราต้องสนับสนุนให้คนที่เรารักรู้จักลากเส้นแบ่งให้กับตัวเองด้วยครับวันนี้เราก็จะคุยกันกระชับสั้นนะครับเนื่องจากว่าข้อคำถามส่งมามีเพียงข้อเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าหัวข้อนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะถามอะไรนะครับแต่ผมจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับผมจะเริ่มต้นว่าทำไมหรือเหตุใดเราจึงต้องมีเส้นแบ่งระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักกันทำไมต้องมีเส้นแบ่งนะครับผมได้โพสต์ไว้นะครับว่าในช่วงที่มีความรักใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเราแทบจะหลอมรวมกันเป็นคนคนเดียวกันซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยมันให้พลังกับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมันให้พลังกับคนที่รู้สึกไม่ได้รับการยอมรับหรือขาดสายสัมพันธ์ที่เขาต้องการความรู้สึกนี้จึงเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆและมันก็เป็นการทำงานของระบบชีวภาพที่ทำให้เรามาหลอมรวมกันในเวลาที่เรามีความรักแบบหนุ่มสาวนะครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ยความรู้สึกนี้จะไม่อยู่นานตลอดไปมันมาสักพักหนึ่งมันจะไปนะครับดังนั้นการเรียนรู้ที่จะลากเส้นเนี่ยจึงมีประโยชน์อยู่หลายข้อข้อแรกที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือการรู้จักลากเส้นแบ่งเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งก็เพื่อที่ว่าเรายังคงอยู่กับความเป็นตัวเราที่จะต้องเติบโตต่อไปเราไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวเราเพื่อจะไปเชื่อมกับคนอีกคนหนึ่งจนกระทั่งเราลืมว่าตัวเองคือใครต้องการอะไรนะครับการลากเส้นแบ่งนี้จึงเป็นการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้เติบโตไปด้วยกันเพราะส่วนใหญ่เวลาที่ถ้าคู่รักตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันนะครับเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีเส้นทางการเติบโตของตัวเองหันมาดูกันอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามีทัศนคติหลายอย่างที่แตกต่างกันนะครับพ่อแม่กับลูกก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะลูกที่เติบโตมาทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยหันมาดูอีกทีหนึ่งลูกเราโตเปลี่ยนแปลงความคิดไปเยอะมากการที่คนคนหนึ่งจะเติบโตได้ก็เกิดจากการที่เขามีความเป็นตัวเองและมีอิสรภาพในการค้นหาและพัฒนาตัวเองครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอนะครับเป็นคำแนะนำว่าต้องมีพื้นที่ต้องมีเส้นแบ่งเพื่อเราจะได้เติบโตแต่ดีที่สุดก็คือคนที่รักกันทั้งคู่รักสามีภรรยาต่างก็ต้องมีเส้นทางการเติบโตของตัวเองพร้อมกันไปก็ต้องมีพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันว่าตอนนี้ฉันอยู่ไหนแล้วฉันคิดอะไรอยู่ฉันค้นพบอะไรมีอะไรใหม่ๆในชีวิตของฉันนะครับพ่อแม่กับลูกก็เช่นกันครับสามารถที่จะแบ่งปันกันได้ตามความเหมาะสมของวัยของลูกแต่เมื่อลูกก้าวเข้าสู่ในวัยผู้ใหญ่พ่อแม่กับลูกก็ควรจะคุยกันได้เหมือนผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ดังนั้นโจทย์ที่ดีที่สุดก็คือเส้นแบ่งแค่ไหนจึงกำลังดีครับ แต่นอกเหนือจากการที่เรามีเส้นแบ่งที่ทำให้เราได้เติบโตต่างคนต่างโตไปบนเส้นทางของตัวเองได้แล้วเนี่ยการที่เราต้องมีเส้นแบ่งระหว่างกันยังมีความสำคัญเนื่องจากว่ามันมีโอกาสอย่างมากที่คู่รักแฟนสามีภรรยาจะมีโอกาสแยกจากกันจริงๆต้องใช้คำว่า 100% ที่เขาจะต้องแยกจากกันคือถ้าไม่จากเป็นคือหมดรักกันหรือมีเหตุให้ต้องจากกันก็จากตายคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปนะครับการที่เรายังคงระยะห่างในระดับหนึ่งเนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ชีวิตไปผูกกับคนอีกคนหนึ่งจนกระทั่งตัวเราถูกกลืนไปความเตรียมพร้อมที่จะจากเป็นหรือจากตายได้ทั้งคู่จึงเป็นการมีชีวิตที่ไม่ประมาทซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องกลัวขนาดไม่กล้าใกล้ชิดนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายทุกคนว่าสักแค่ไหนถึงจะกำลังดีคำว่าสักแค่ไหนนี้หมายถึงใกล้ชิดทั้งทางร่างกายทางจิตใจมันมีระยะห่างที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันครับและถ้าคุณเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องการพัฒนาจิตเชื่อว่าตายไปแล้วเรายังไม่ได้จบลงการมีระยะห่างก็สำคัญมากครับเพราะว่าจิตของเราในความเชื่อสายนี้นะครับจิตของเราในเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปจะกำหนดสิ่งที่เราจะไปต่อในก้าวต่อไปนะครับดังนั้นการที่เราคงรักษาใจของเราไว้ได้และมีระยะห่างมีความผูกพันที่กำลังดีในฐานะที่เรายังอยู่ในความเป็นชาวโลกแต่ยังมีความเป็นตัวเราซึ่งรักษาใจของเราไว้กับตัวเองตรงนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวตายอย่างไม่ประมาทดังนั้นเหตุผลมันจึงมีหลากหลายที่ทำให้เราควรจะต้องเรียนรู้การลากเส้นแบ่งไม่ว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งมากน้อยแค่ไหนก็ตามซึ่งก็มีได้ทั้งคู่รักสามีภรรยาหรือพ่อแม่กับลูกก็ได้เราเรียนรู้ครับว่าเรายังคงต้องรักษาความเป็นตัวเราไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอย่างที่ข้อไหนก็ตามที่ผมได้พูดไปนะครับคำถามถัดมาก็คือแล้วระยะห่างแค่ไหนถึงจะกำลังดีนะครับระยะห่างแค่ไหนก็มีได้ทั้งห่างทั้งร่างกายและจิตใจนะครับระยะห่างที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับอย่างช่วงที่รักกันใหม่ๆของคู่รักก็จะเหมือนกับแทบจะแยกจากกันไม่ได้นะครับมีสมาชิกคนหนึ่งเขียนมาว่าช่วงรักกันใหม่ๆแฟนโทรมาตลอดเลยติดตาเหมือนไม่ยอมแยกจากกันแต่เราต้องเข้าใจว่านี่เป็นสภาวะชั่วคราวครับมันไม่มีทางที่จะอยู่ได้ตลอดไปดังนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าระยะห่างทางร่างกายและระยะห่างทางใจและทางความรู้สึกเนี่ยมันต้องมีการลากเส้นนะครับถ้าเป็นการคบกันของคู่รักที่เริ่มต้นจากการรู้จักกันการเป็นแฟนกันการเป็นคู่รักกันการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีระยะห่างที่เหมาะสมของทางกายซึ่งหลักๆก็คือเรื่องของการถูกเนื้อต้องตัวและการสัมผัสครับทั้งสองฝ่ายจะเป็นคนที่รู้ว่าอะไรกำลังสบายใจรู้ว่าอะไรกำลังเหมาะซึ่งคำว่าสัมผัสทางกายนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การสัมผัสการกอดการจูบเท่านั้นนะครับแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะลากเส้นให้รู้และการลากเส้นเนี่ยคู่ของเราเขาเคารพพื้นที่ของเราแค่ไหนจะเป็นตัวบอกอนาคตของความสัมพันธ์ได้ด้วยซึ่งนี่จะเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปแต่ความสัมพันธ์ทางกายมันจะมีเป็นลำดับขั้นนะครับเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ทางใจนะครับเราอาจจะไม่สะดวกที่จะเปิดเผยเรื่องราวบางเรื่องคู่ของเราเขาให้เกียรติเขาไม่รุกล้ำสิ่งที่เรายังไม่อยากพูดไหมร่างกายของเราอาจจะยังไม่สะดวกใจให้มีการสัมผัสอาจจะสัมผัสได้บางส่วนแต่บางบริเวณของร่างกายเรายังไม่ต้องการให้สัมผัสคู่ของเราให้เกียรติและยอมรับ เส้นแบ่งที่เราลากด้วยแค่ไหนนะครับการปฏิบัติที่ให้เกียรติกันและเคารพต่อเส้นแบ่งที่ลากนี้เนี่ยมันด้านหนึ่งคือเรากำลังดูแลความเป็นตัวเรานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งมันเป็นบททดสอบที่เราจะรู้จักคนที่เราคบหาด้วยว่าเขาเคารพในพื้นที่ของเราแค่ไหนในคนที่ไม่เคารพพื้นที่ของเราตั้งแต่ต้นเส้นแบ่งที่เราลากไว้เขาไม่สนใจนะครับคู่คนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นอันตรายกับเราในอนาคตได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดกันถึงว่าสัญญาณอันตรายอะไรที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเราควรรีบถอยห่างออกมาเพราะมีกรณีการศึกษาที่พบว่าคนที่คบกันเป็นแฟนแล้วมาพบว่าคู่ของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝ่ายชายน่ากลัวมากฝ่ายหญิงก็พยายามจะถอยห่างออกมาแล้วเกิดการทำร้ายกันถึงขั้นฆ่ากันตาย3ใน4ของจังหวะที่มีการฆ่ากันตายคือจังหวะที่ฝ่ายหญิงพยายามจะถอยออกมาแต่ถ้าเขารู้และอ่านสัญญาณเตือนได้ตั้งแต่ต้นว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่ควรจะถอยออกมาแต่เนิ่นๆปัญหารุนแรงที่จะเกิดขึ้นในขั้นถัดไปก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงนะครับนั้นการลากเส้นแบ่งจึงมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือเราต้องค่อยๆเรียนรู้กันแล้วค่อยๆเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภายในมากขึ้นเป็นลำดับทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเราใช้สิ่งนี้เป็นการสื่อสารพูดคุยเพื่อดูว่าเขาให้เกียรติเราแค่ไหนเขาใส่ใจเราแค่ไหนหรือเขาล้ำเส้นเรามากน้อยแค่ไหนเขาละเลยความต้องการของเราแค่ไหนตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณกับเขาจะคบหากันต่อได้ไหมนะครับถ้าพูดเป็นกรณีของพ่อแม่ลูกเด็กจำนวนมากเติบโตมาและถูกพ่อแม่ล้ำเส้นนะครับจนกระทั่งไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีคนอายุ 40-50 เขียนมาเล่าให้ผมฟังว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาถูกคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทำโน่นทำนี่ตามเส้นทางทุกอย่างเรียนอะไรแต่งงานกับใครใช้ชีวิตยังไงจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้พัฒนาความเป็นตัวเขาขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทำร้ายลูกโดยที่พ่อแม่ไม่ตั้งใจซึ่งก็เกิดจากการที่พ่อแม่ไม่ได้สอนให้ลูกรู้จักลากเส้นและค้นหาตัวเองและส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่ไม่เคารพในเส้นแบ่งที่จะต้องลูกมีพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกันถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนที่เรารักมีพื้นที่ของเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เติบโตและพัฒนาความเป็นตัวเขาดังนั้นห่างแค่ไหนถึงกำลังดีเนี่ยเป็นกระบวนการต่อรองของทั้งสองฝ่ายเป็นกระบวนการทำความรู้จักกันเป็นกระบวนการที่จะต้องมีการปรับแต่งอยู่ตลอดเวลานะครับและการปรับแต่งนี้ก็ไม่ได้จบสิ้นลงเมื่อแต่งงานกันนะครับเพราะแม้แต่เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ยังสามารถที่จะต้องเรียนรู้นะครับในการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่งการให้เกียรติการเคารพต่อพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันจะทำให้เกิดการรู้จักกันว่าแค่ไหนนะครับและการตระหนักว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลากเส้นบางเรื่องเราไม่อยากคุยเช่นสมมติว่าเราคบกันเป็นแฟนกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ถามเราเรื่องแฟนเก่าของเราเราไม่อยากพูดเรื่องแฟนเก่าของเราเรามีสิทธิ์ที่จะลากเส้นว่าไม่อยากพูดนะครับอันนี้ถือเป็นการลากเส้นเพราะเขากำลังจะมาขอให้เราพูดถึงเรื่องที่เราไม่อยากพูดนะครับแต่การลากเส้นอาจจะไม่ใช่การควบคุมบังคับกันนะครับเช่นเราเห็นแฟนใส่ชุดนี้แล้วเราไม่ชอบเราบอกว่าชุดนี้ใส่แล้วดูไม่ดีเลยไปเปลี่ยนเถอะอันนี้ถือเป็นการล้ำเส้นได้เหมือนกันเพราะเขาก็มีสิทธิ์ของเขานะครับอย่างไรก็ตามถ้าฟังดูดีๆมันเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับในระหว่างที่ลากเส้นนี้เนี่ยเราเรียนรู้ที่จะรักษาความเป็นตัวเองขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ที่จะเคารพพื้นที่ของเขาการคิดต่างการมองต่างกันเป็นเรื่องปกติครับแล้วความที่เรามีพื้นที่ของตัวเองและยังมองต่างกันได้รู้สึกต่างกันได้นั่นเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้เ เพราะคนเราเรียนรู้จากความแตกต่างเรื่องหนึ่งถ้าเราคิดเองเราก็เห็นมุมหนึ่งแต่ถ้าเราฟังคนอื่นฟังคู่ของเราคนรักของเราในทัศนะที่แตกต่างกันตรงนั้นก็จะทำให้เราเรียนรู้มุมมองที่กว้างขึ้นโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหาครับความเห็นต่างการคิดต่างไม่ใช่ปัญหาแต่อยู่ตรงที่ว่าเราเคารพความคิดของกันและกันและอนุญาตให้แต่ละคนมีเส้นทางเติบโตของตัวเองมากแค่ไหนเส้นแบ่งที่ดีเนี่ยจึงควรจะเป็นเส้นที่บอกถึงระดับความสบายใจในความใกล้ชิดกันในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งผมได้เรียนแล้วว่ามันมีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นคู่รักเนี่ยตอนที่เป็นแฟนกันฝ่ายชายก็มีแนวโน้มอยากจะสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวมากกว่าฝ่ายหญิงอันนี้เป็นสัญชาตญาณแต่ฝ่ายหญิงก็ต้องเรียนรู้ที่จะลากเส้นและต้องดูด้วยว่าฝ่ายชายให้เกียรติเคารพแค่ไหนแม้แต่การมีสัมผัสแล้วก็ยังไปถึงขั้นว่าในการมีเพศสัมพันธ์ก็ยังมีบางบริเวณของร่างกายที่เราไม่ต้องการให้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องการให้ไปสัมผัสก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของความไว้วางใจเป็นเรื่องของความสบายใจแต่ถ้าเราพบว่ามันมีปมบางอย่างเป็นของเก่าที่ค้างมาจากวัยเด็กอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องไปผ่านการเยียวยาและบำบัดนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของใจพื้นที่ของจิตใจก็เช่นกันนะครับเราจะคุยเรื่องอะไรเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเราให้เกียรติกันแค่ไหนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของพื้นที่ทางใจว่าจะใกล้ชิดกันแค่ไหนนะครับแล้วมันยังคงต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเราจะคาดหวังว่าทุกอย่างต้องบอกกันหมดก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างกันพอเรารู้แล้วว่าทำไมถึงต้องมีเส้นแบ่งแล้วเราจะลากเส้นแบ่งแค่ไหนซึ่งคำตอบก็คือเท่าที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมในแต่ละเรื่องตรงนี้ก็จะต้องนำมาสู่ความสามารถในการพูดคุยกันเพื่อให้รู้ว่าจะลากเส้นได้อย่างไรนะครับขั้นตอนการลากเส้นมีง่ายแค่นี้เองครับหนึ่งก็คือเรารู้ไหมว่าตัวเองต้องการอะไรเรารู้ไหมว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรและเรารับผิดชอบการดูแลตัวเองและความเป็นตัวเองได้ดีเพียงใดนะครับถ้าคุณจะลากเส้นได้ดีคุณต้องผ่านด่านแรกนี้ก่อนก็คือต้องรู้จักตัวเองต้องรู้ความต้องการต้องรู้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสัญญาณบอกว่าแค่นี้นะครับทุกๆด้านเราค่อยๆเรียนรู้ความเป็นตัวเราซึ่งกระบวนการนี้ก็เป็นการเรียนรู้ตัวเองไปด้วยเรียนรู้ความสัมพันธ์ไปด้วยนะครับพอเรารู้ตัวเราปุ๊บเราก็ต้องสามารถพูดบอกต่อได้อย่างให้เกียรติกันคำว่าให้เกียรติก็หมายความว่าเราบอกถึงความรู้สึกของเราเราลากเส้นว่าเท่านี้เท่าที่ฉันสบายใจซึ่งนี้เป็นการบอกแบบไม่ได้ต่อว่าเขานะครับถ้าเขาเผลอมาล้ำเส้นแล้วเราเพิ่งรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็บอกได้ว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกอะไรก็ตามนี่นะครับโดยไม่ต้องต่อว่าเขาแต่บอกเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีพื้นที่บางอย่างจากการรับรู้ของเราแล้วเราบอกเข้าไปนะครับเวลาที่เราบอกเข้าไปเสร็จเราสามารถที่จะเปิดโอกาสรับฟังมุมมองของเขาได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นกระบวนการเจรจานะครับกระบวนการเจรจานี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความรู้สึกของตัวเองได้แต่ถึงจุดหนึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเรียนรู้การเคารพพื้นที่ของส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้าทำได้ก็จะเป็นการเติบโตไปด้วยกันอย่างไรก็ตามคู่ส่วนใหญ่จะมีความพร้อมในการลากเส้นและรักษาพื้นที่ส่วนตัวไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้และการปรับตัวและกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวนี้แหละครับที่ผมได้เรียนว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าคู่ของเราเนี่ยให้เกียรติเราแค่ไหนและเขายอมรับความเป็นตัวเราแค่ไหนจากนั้นในขั้นสุดท้ายนะครับถ้าเราบอกอะไรออกไปว่านี่คือความรู้สึกของเราเส้นแบ่งของเรานะครับขอให้สิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำมันไปด้วยกันไม่ใช่พูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวคู่ของเราจะงงนะครับดังนั้นการลากเส้นแบ่งจึงเป็นเรื่องของการปวนการเจรจาต่อรองครับแล้วมีอะไรจะเป็นตัวบอกได้ว่าคนที่คุณกำลังคบหาด้วยอาจจะมีอันตรายเพราะดูเหมือนเขาไม่สนใจเส้นแบ่งที่คุณลากนะครับตัวนี้ก็คือประโยชน์ของการลากเส้นแบ่งว่า ถ้าคุณกำลังคบหาใครกับใครสักคนหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าเขาไม่เคารพในเส้นแบ่งหรือพื้นที่ส่วนตัวของคุณเลยเขาอาจจะกลายเป็นคนอันตรายถ้าความสัมพันธ์ยังดำเนินต่อไปได้ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะพูดถึงสัญญาณอันตรายของคนที่คุณควรจะถอยออกมาเมื่อคุณเรียนรู้ว่าเขาไม่เคารพในเส้นแบ่งที่คุณลากคุณสมบัติของเขาจะมีตามนี้ครับ1ก็คือเขาจะดูเป็นคนมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเป็นคนที่ชอบควบคุมคุณเป็นคนที่เร่งรัดความสัมพันธ์ต้องการเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเร็วที่สุดแล้วเขาพยายามกันคุณออกจากการคบหาเพื่อนของคุณทำให้คุณโดดเดี่ยวจากคนอื่นเพื่อจะได้ไปอยู่กับเขาเพียงคนเดียวเวลาที่เขาพูดถึงชีวิตของเขาเขาจะโทษคนอื่นหมดว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ของเขานะครับเขาจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นและอารมณ์ของเขาจะเหวี่ยงแปรปรวนง่ายบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเขามีทัศนคติทางเพศที่ดูถูกเพศตรงข้ามและที่สำคัญเขาไม่ยอมรับเส้นแบ่งทางเพศซึ่งหมายถึงว่าเขาอาจจะปฏิบัติตัวกับคุณในทางที่ล้ำเส้นพื้นที่ที่คุณยังไม่พร้อมถ้าคุณเจอคนเหล่านี้ซึ่งโดยรวมๆก็คือคนที่จะควบคุมล้ำเส้นไม่เคารพในพื้นที่ส่วนตัวและดึงคุณออกมาให้ต้องห่างจากคนอื่นและอารมณ์แปรปรวนโทษคนอื่นขอให้คุณถอยห่างจากคนเหล่านี้เพราะถ้าคุณคบหาต่อไปคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายจากตัวเขาอารมณ์ที่เขาเคยแปรปรวนและโทษคนอื่นจะเริ่มมาโทษคุณและระเบิดใส่คุณและถ้าเขามีความผูกพันกับคุณมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไม่ยอมปล่อยคุณออกจากชีวิตเขามากเท่านั้นและนั่นจะเป็นช่วงที่อันตรายมากที่คุณถึงตอนนั้นการจะถอยออกมาก็จะเป็นเรื่องยากการลากเส้นแบ่งแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ตามจึงมีประโยชน์หลากหลายมากทั้งในแง่ของการดูแลตัวเองในแง่ของการเรียนรู้คนที่คุณกำลังคบหาและที่สำคัญก็คือมันเป็นการเรียนรู้การเจรจาต่อรองในความสัมพันธ์และสุดท้ายก็คือคุณอาจจะอ่านสัญญาณหรือจับสัญญาณได้ว่าคนที่คุณกำลังคบหาอยู่นั้นเป็นคนอันตรายหรือเปล่า